Баш мәгълүмәт һәм Йермон каналында Баймак студияһы эшләй. Эфирда котлаулар.
Хат йылдары Хакмар авылына юлала. Баймак районының Хакмар авылында яшәүсе Сажидә Мәхмүддин кызы Исхакованы 25 яшьлек улы юбилее менән кайнар котлайбыз. Әлегеләй бәхет кыуаныстарга күмелеп, һау булып, ен-енсәрләреңдең, бүлә-бүләсәрләреңдең, балаларыңдың изгелеген күреп яшә. Ныклы һаулык, озын гомер, именлек, күңел тыныслыгы, балаларының изгелек мәрхәмәтенә коенып, кадер хөрмәт күреп, артабанда бәхетле яшәүен теләйбез. Гел шулай бүгенгеләй Муш матурлыгына куанып, йөзіңдәге алсаклыгыңды югалтмай, күңелеңдәге ихласлыкты хаклап яшә. Якындарыңа өләшкән йөрәк йылың, ихтибарың үзеңә лә изгелектәр булып кайтһын. Аллаһ Тәгалә гомереңә бәрәкәт, кот, ырыт, шәфкатьле йөрәгеңә көс, яшәү дәрте бирһен. Рәхим шәфкатеннән, сәламәтлектән айырмаһын. Әсәйебеҙ Сажидә Мәхмүддин ҡыҙы Бөрйән районының Тимер ауылында дини ғаиләлә донъяға килгән. Атаһы мәсеттә мулла булып хеҙмәт иткән. Уларҙың йорто ауылда иң матуры, иң ҙуры булған. Тик репрессия осоронда был тормош селпәрәмә килә. Тәүгеләрҙән булып атаһы ҡулға алына, өйҙәре бар йыһаздары тартып алына. Йәш кәләше Камила менән ике ҡыҙы Маһинур һәм Сажидәне оло апаһы Гөлйөһанды ат арбаһына ултыртып юлға сыға. Ниндәйҙер бер мөғжизә менән һаҡлап ҡалған мөлкәтен дә тейәп алырға онотмай. Оҙаҡ барып, кәүештелә туҡтайҙар. Ҡышты беҙ бында сығырбыҙ, ағас күп, тиҙәр ала аласыҡ булһа ла әтмәләп сығырбыҙ. Мин көтөүсе булып эшкә төшөрмөн, ә ҡыҙҙарып миңә ярҙам итер тип уйлайым, ти Мәхмүддин. Бергәләшеп улар тиҙ арала бәләкәй генә аласы ҡоро ултырталар. Фермаға барып эшһорағас, уға һар көтөүен тәҡдим итәләр. Тормош бер аҙ яйға һалынған кеүек була. Тормош әсәйебеҙ алдына һанауҙарҙа аҙ ҡуймай, әммә ул көслө рухлы булып сыға. Ауыр саҡта йырҙар, таҡмаҡтар ижад итә. Йәше еткәс, атайыбыҙ Сәфиуллаға кейәүгә сыға. Бер-бер артлы балалары донъяға килә. Тик һынауҙар бының менән генә тамамланмай. Кинья улы Салауатына бер йәштә булып өлгөрмәй, атайыбыҙ һәләк булып ҡала. Әсәйебеҙ бөгөлмәне, һығылманы. Барыбыҙға ла лайыҡлы тәрбиә бирҙе, оло тормош юлына аҙатты. Әле лә ул ен-енсәрҙәрен, бүлә-бүләсәрҙәрен һөйөп ултыра. Бына тигән донъяһы бар, урамында күҙҙең яуын алыр, сәскәләр үҫтерә. Беҙ әсәйебеҙ менән хаҡлы ғорурланабыҙ. Һин булғанда тормош йәмлерәк, һин булғанда йәшәү күңеллерәк, бөтәбеҙгә һин оло терәк, барыбыҙға ла һин кәрәк. Һикем бишем тулды тиеп үкенмә, йәшәр ғүмер бары тик алда, донъялар ҙа булыр йәмлерәк, тик һин булһаң беҙҙең янда. Иң изге теләктәр менән барлыҡ балаларығыҙ, ен-енсәрҙәрегеҙ, бүлә-бүләсәрҙәрегеҙ исеменән өлкән ҡыҙығыҙ Рәйсә. Хөрмәтле оло юбиляр Сажидә Мәхмүддин ҡыҙы Исхакова, 25 йәшлек оло юбилейығыҙ ҡотло булһын. Балаларығыҙ һайлаған музыкаль бүләкте Юлдаш тулҡындар аша ҡабул итеп алығыҙ.
Көтәм көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә моңло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларым изгелеген исән генә бер үк йөрегеҙ өсін әр сақ ұт елта. Әсәк әйін, итіліп еш сақтарын, ярылай бідіге мұлу бишек ерін. Еш әсәйн, шатлықтарға көмеліп, балаларын ізгілі. Балаларым, изгелеп